Javier, ¿cómo se eleva esto de que hay nada, eras alumno y este curso vas a ser profe?
Pues muy ilusionado, una sensación que me encantaría que todo el mundo viviese, porque es súper especial verse ahora en una mesa grande, en una silla grande, con mucha ilusión.
Porque tens 22 años.
Sí, eu fai 10 anos estaba aí sentado e, bueno, a ver.
Mira, sempre quiseche ser profe, foi a túa primeira opción?
Sí, desde pequeniño eu quería ser profesor, non teño familiares ni nada que foran deste campo, pero bueno, fun crecendo, fun intentando e hasta hoxe.
Vas a ser profe de infantil ou de primaria? Porque hoxe a presentación aquí dos dous niveis.
De primaria. De sexto, xa me dixeron, de sexto e primaria.
O sea que che tocará dar de todas as asignaturas, porque en sexto prácticamente asumides...
Sí, todas, as básicas. Ciencias, lengua, todo.
Bueno, e cal crees que se che dá mellor?
A min sempre me gustaron moito as matemáticas. O pouca experiencia que tiven, eu creo que matemáticas, bueno, non se me dá mal, polo menos.
Está falando aquí, mentres nos estamos nesta conversa, a decana precisamente de matemáticas, di que hai que lanzarlle retos ao alumnado. Como ves tú? Como pensas nese primeiro momento de enfrontarte á aula con alrededor de 20 pícaros, vamos a decir?
Sí, pero, bueno, eu creo que é necesario enganchalos, é unha forma de enganchalos, xa que van a aprender, que vexan que aprenden para algo, non aprender. Esa típica pregunta de, opa, que quero saber isto? Pues, facerlle saber que sirve para algo, que pasan as horas aí para algo.
Porque eso, tamén o pensabas ti, hai nada, non?
Sí, hai nada.
Sabes que vas para Verín, o cole o que vas, coñécelo, pregúntoche porque como está máis ou menos preto da túa zona, non sei si...
Nada, coñece o de visto, ao final. A Verín fun varias veces, é un colegio por que pasei mil veces, e agora estou dentro.
Pero un cole grande, un cole pequeno?
Sí, é un cole grande, diría, sí.
Bueno, e nada, o día 11, que será cando arranque todo, levas moito tempo pensando nesa data, non sei cando che dixeron xa pois destino, cando soubeches onde tiñas que pensar agora en... Supoño que mudarte, pois igual non é preciso, non?
Non, eu seguirei vivindo con meus papás en Xinzo. E, bueno, eu a fecha que tiña aí bastante nervios era 2 de setembro, luns, que é cando nos incorporamos ao colegio, e agora a partir de aí, partido a partido, día a día.
Bueno, isto de... claro, ahora vas a ter reunión de claustro de profesores.
Sí, ahora é moi divertido ver o que había detrás de todo o que disfrutabas na escola, e bueno, un máis, traballando desde xa.
E no teu entorno, hai máis xente que este metida na docencia? Dixechas que familias non, pero non sei se compañeros de estudos, digo por si sabes un pouco como está a situación.
Bueno, amigos dos que tiñeu desde pequeno de Xinzo, ningún, pero bueno, era na universidade conocí moita xente que está aí sentada, tamén do 2001, nacer un pouco antes, pero todos moi novos tamén.
Entendo que a docencia, tal e como vas a poder impartir ti, cambiou, pero non cambiou demasiado do que ti recibiches, porque ti prácticamente xa es pues, nativo digital, non? Ou crees que sí, que se van a poder facer moitas cousas que contigo non puideche recibir como alumno?
A ver, sí, evidentemente en todo digital estamos evolucionando muchísimo día a ano, pero claro, eu fai 10 anos que estuve no colegio, pero estuve nunha aula fai 2 na universidade, e ao final cambios hai todos os días, pero non se nota muchísimo.
Bueno, e agora que estás a punto de arrancar, confésanos un pequeno medo que teñas como docente.
Que os pais me confundan cun alumno, a mellor. Falo por experiencia, xa ten pasado, pero...
Sí,
pero bueno, mal será.
Pero que foi durante períodos de prácticas ou algo así?
Sí, prácticas, sustitución... Encima, claro, non teño barba, non teño nada, parezco moi neno.
Bueno, pues entón, igual te tens que poñer un pouco serio para que non te confundan ou...
Sí, mar me vale, si non...
Que teñas moitísima sorte.
Moitas grazas.